Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά Του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα Του δεν βρέθηκε. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε. Περιπλανιόσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά διδαχή. Θα βλέπουν απλώς την άμεμπτη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν φθήρονται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό. Υποτάσσονταν στους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι. Ήταν υπάκουη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο, συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβούνταν τίποτε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε και τελειώνουμε το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Θα διαβάσουμε τώρα ένα κλειδί πραγματικά για τη χριστιανική ζωή. Άλλωστε, γι' αυτό προσκληθήκατε. Αφού και ο Χριστός πέθανε για χάρη σας, αφήνοντας εσάς το παράδειγμα να ακολουθήσετε βαδίζοντας στα χνάρια Του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα Του. Όταν ο Ιησούς, φίλοι μου, ήταν κάτω εδώ στη γη, υπέμεινε δύο ειδών δοκιμασίες. Υπέφερε σαν άνθρωπος ερχόμενος κάτω στη γη, υποφέροντας για τη δικαιοσύνη, Επίσης υπέφερε για τις αμαρτίες του κόσμου. Οι δοκιμασίες του για τις αμαρτίες του κόσμου δεν είναι παράδειγμα για μας, γιατί είναι η εξαγορά μας, η απολύτρωσή μας. Είναι κάτι που πιστεύουμε και αποδεχόμαστε. Αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορούμε εμείς να μιμηθούμε. Όμως η ζωή του εδώ κάτω στη γη μας άφησε ένα καλό παράδειγμα. Στη Ναζαρέτ, κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 χρόνων, υπέφερε από χλεβασμό, όπως μας παρουσιάζει ο Ψαλμός 69. Ύστερα, όταν βγήκε έξω στον κόσμο να διακονήσει, το Ευαγγέλιο μας λέει με κάθε τρόπο ότι υπέφερε για τη δικαιοσύνη. Όταν και εμείς υποφέρουμε για την πίστη, θυμόμαστε το σχετικό παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Αυτός, συνεχίζει ο Πέτρος, όταν τον χλέβαζαν δεν απαντούσε με χλεβασμούς και όταν έπασχε δεν απειλούσε, αλλά εμπιστευόταν το δίκαιο κριτή. Άφηνε τον Θεό Πατέρα να κανονίσει το λογαριασμό του. Θα σας υπενθυμίσω πάλι αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19. Μην εκδικήσετε εσείς οι ίδιοι, αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Ας αφήσουμε το Θεό να κάνει αυτούς τους διακανονισμούς για μας. Θα τους χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι. Ο Ιησούς υπέφερε για τις αμαρτίες του κόσμου. Στο επόμενο εδάφιο κοιτάξτε ειδικά. Αυτός φορτώθηκε ο ίδιος στο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω σταυρό, έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνου την πληγή γιατρευθήκατε εσείς. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα το οποίο παρατίθεται εδώ για μας. Εμείς δεν μπορούμε να φορτωθούμε τις αμαρτίες μας και πολύ περισσότερο τις αμαρτίες του υπόλοιπου κόσμου. Ο Πέτρος μιλάει εδώ για την απολύτρωση. Πρέπει να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Χάρη σε εκείνου την πληγή γιατρευθήκατε εσείς. Γιατρευθήκαμε από τι? Φυσικά συμφωνώ ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σαν μεγάλος θεραπευτής όλων των αμαρτιών. Κανένας φυσιοθεραπευτής δεν μπορεί να χειριστεί το πρόβλημα αυτό. Ο Πέτρος αναφέρει στο σημείο αυτό τα λόγια του προφήτη Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο και εδάφιο 5, αποκαλύπτοντας ότι ο προφήτης δεν μιλάει πρωταρχικά για τη φυσική σωματική θεραπεία, αλλά εκείνη που είναι περισσότερο σημαντική και βαθιά, τη θεραπεία από την αμαρτία. Η αναπαράσταση αυτή του θανάτου του Χριστού αναπτύχθηκε με δύο τρόπους. Στα εδάφια 21-22 πήρε τη μορφή παραδείγματος για τους χριστιανούς. Όπως ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος και όμως υπέφερε, έτσι και εμείς πρέπει να υποφέρουμε στη θλίψη του κόσμου χωρίς να αμαρτάνουμε. Στα εδάφια 23-24 χρησιμοποιήθηκαν για να μας μεταδώσουν την ιδέα της αντιπροσώπευσης και αντικατάστασης σχετικά με τη σημασία του θανάτου Χριστού. Ο Χριστός πέθανε στη δική μας θέση πάνω στο σταυρό, αντιπροσώπευε όλους αμαρτωλούς καθώς θυσίαζε τη ζωή του. Και τελικά καταλήγει στο κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί πράγματι ήμασταν σαν πρόβατα που περιπλανιούνται εδώ και εκεί, μα τώρα πια επιστρέψαμε στον ποιμένα και φύλακα των ψυχών σας. Οι άνθρωποι σωσμένοι μη αποκαλούνται πρόβατα. Γιατί πράγματι ήμασταν σαν πρόβατα που περιπλανιούνται εδώ και εκεί. Αυτό είναι επίσης μια παράθεση, ένα απόσπασμα από το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Όλοι εμείς περιπλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Όπως βλέπετε, οι δοκιμασίες του Χριστού είναι το θέμα του τελευταίου μέρους αυτού του κεφαλαίου. Ο Χριστός υπέφερε για μας για να μας δώσει ένα παράδειγμα. Μαρτύρησε για το δικό μας λογαριασμό και πέθανε αυτός στη θέση δική μας για τις αμαρτίες μας. Όσοι χριστιανοί ήταν δούλοι, έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χριστού στο να υπομένουν την άδικη κακομεταχείριση. Όλοι οι μαθητές πρέπει να μάθουν να υπομένουν την άδικη μεταχείριση αφού εφαρμόζουν την ταχύ του Χριστού μέσα σε ένα αμαρτωλό εγωιστικό κόσμο. Και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τη σωτηρία του Χριστού που μπορούν να έχουν χρησιμοποιώντας με πίστη τη θυσία του Χριστού, αξιοποιώντας καλύτερα με πίστη τη θυσία του Χριστού για αυτούς. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ ο Πέτρος διδάσκει ότι οι δοκιμασίες παράγουν χριστιανική συμπεριφορά στη ζωή του πιστού. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να γίνει πρόδειλη σε δύο διαφορετικά πεδία, στο πεδίο της οικίας, του σπιτιού και της εκκλησίας. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Το ίδιο και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, έτσι που κι αν μερικοί από αυτούς δεν πείθονται από τον κήρυκα, να κερδιθούν χάρη στη διαγωγή των γυναικών τους χωρίς κήρυγμα. Το ίδιο εννοεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, το οποίο ασχολήθηκε με το θέμα του διαχωρισμού από τον κόσμο. Στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους έχουμε το ίδιο ακριβώς θέμα. Τη θέση δηλαδή της συσύγου στο σπίτι. Ο Απόστολος Πέτρος όμως παρουσιάζει λίγο διαφορετικά την κατάσταση από ότι ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους. Ο Παύλος μίλησε για τη σχέση μιας πιστής συζύγου με έναν σύζυγο πιστό, η οποία είναι γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού. Το απόσπασμα της επιστολής προς Εφεσίους λέει «αλλά να γεμίζεται με το Πνεύμα». Στο εδάφιο 18. Και φυσικά, όταν είστε πλήρεις με το Πνεύμα, τι χρειάζεται να κάνετε, γράφει ο Παύλος, «οι γυναίκες να υποτάσσετε στους άνδρες σας όπως τον Κύριο». Εδάφιο 22. Και μετά, «οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της». Μιλά για το χριστιανικό σπίτι, μέσα στο οποίο οι δύο σύζυγοι είναι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και η σχέση τους είναι τέτοια που ο άνδρας αγαπά τη γυναίκα του και είναι πρόθυμος να πεθάνει για αυτήν. Τώρα όμως, χάρη της τάξης και της ιεραρχίας, σε κάθε κατάσταση, πρέπει να υπάρχει ηγεσία από κάποιον. Στο γάμο, η ηγεσία έχει δοθεί στον άντρα. Όταν λέγεται στη γυναίκα να υποταχθεί, δεν εννοεί να είναι υπάκουη όπως τα μικρά παιδιά. Πολλοί άνδρες όταν παντρεύονται νομίζουν ότι η γυναίκα πρέπει να τους υπακούει σαν τα μικρά παιδιά. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Όπως είπαμε, η υπακοή είναι εθελοντική. Ο Παύλος λέει στη γυναίκα «υπέταξε τον εαυτό σου, αυτός ο άνδρας σε αγαπάει και πρέπει να είσαι υποταγμένη σε αυτόν, γιατί σε αγαπάει τόσο πολύ που είναι έτοιμος να πεθάνει για σένα». Μια καλύτερη λέξη που αποδίδει το νόημα είναι η λέξη «ανταποκρίνομαι». Λέει εδώ δηλαδή ο Παύλος «ανταποκρίσου στον άνδρα σου». Αν επιστός και σε πλησιάζει και σε αγκαλιάζει λέγοντάς σου «σ' αγαπώ» όσο τίποτα άλλο, θα πρέπει να ανταποκριθείς και να πεις εσύ «σ' αγαπώ». Εδώ και πολλά χρόνια έχω συμβουλεύσει πολλούς νέους ανθρώπους που θέλουν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Τι τους λέω? Πρώτα απ' όλα τους λέω ότι ο γάμος υφίσταται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το φυσικό επίπεδο και είναι αρκετά σημαντικό. Είναι εκείνο για το οποίο μιλά ο περισσότερος κόσμος. Είναι η σεξουαλική σχέση. Είναι υπέροχο να έχεις μια γυναίκα, να την αγκαλιάζεις και να αγαπάς. Ιδιαίτερα μεταξύ των δύο χριστιανών. Το σεξ μπορεί να γίνει το πολυτιμότερο, το μορφότερο και το υπέροχο πράγμα στον κόσμο. Είναι η πεποίθησή μου ότι οι πιστοί είναι εκείνοι που μπορούν να απολαύσουν τη φυσική αυτή επαφή στο αποκορύφωμά της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φυσική αυτή επαφή είναι ένα υπέροχο πράγμα. Το δεύτερο επίπεδο, στο γάμο, είναι η διανοητική ή η ψυχολογική σχέση, η οποία είναι εξίσου πολύ σημαντική. Είναι πολύ ωραία όταν ο άνδρας και η γυναίκα ευχαριστούνται να κάνουν τα ίδια πράγματα. Κάποτε συνάντησε ένα ζευγάρι γύρω στα 50. Σηκώνονται νωρίς το πρωί, περπατούν μαζί και το ίδιο έκαναν αργά το βράδυ. Επισκέπτονταν πολλά καινούργια μέρη μαζί και γενικά τους άρεσε να κάνουν κοινά πράγματα. Πολλές φορές όμως, στο ζευγάρι αρέσει να κάνει διαφορετικά πράγματα ο ένας από τον άλλον. Ο ένας για παράδειγμα θέλει να πάει στην ταβέρνα να πιει μπύρα, ενώ η γυναίκα θέλει να πάει στην όπερα που σερβίρουν σαμπάνια. Τα ενδιαφέροντά τους και προτιμήσεις τους είναι πολύ διαφορετικά. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο και τις δικές του ασχολίες. Αυτό βέβαια δεν είναι το καλύτερο σε μια συγγενή σχέση. Το τρίτο επίπεδο στο γάμο είναι η πνευματική σχέση. Και αυτό έχει εφαρμογή μόνο στο γάμο μεταξύ πιστών ανθρώπων. Όταν τα προβλήματα, οι δυσκολίες, η θλίψη, οι δοκιμασίες έρθουν, οι δύο σύζυγοι πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, να γονατίσουν για να προσευχηθούν και ύστερα να μελετήσουν το λόγο του Θεού μαζί. Όταν και τα τρία αυτά επίπεδα εκπληρώνονται από τη σχέση μας, τότε ασφαλώς οι άνθρωποι έχουν έναν όμορφο γάμο. Ακόμα και αν τα δύο πρώτα στοιχεία δεν μπορέσουν να κρατήσουν τη σχέση, το τρίτο, το πνευματικό στοιχείο, θα την κρατήσει. Αν όμως η τρίτη σχέση καταστραφεί, θα καταστραφεί ολόκληρος ο γάμος. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολύ δύσκολα θα κρατεί ένας γάμος, μη έχοντας υπόβαθρο κανένα από τα τρία επίπεδα και κυρίως το πνευματικό. Ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα με το γάμο μεταξύ πιστών ανθρώπων. Υποθέστε λοιπόν ότι η γυναίκα είναι παντρεμένη με έναν άντρα ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Ξεκινώντας πρέπει να πω ότι δεν έπρεπε καν να τον είχε παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο αν αυτή ήταν η κατάστασή του πριν από το γάμο. Κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα που παντρεύεται κάποιον που δεν είναι πιστός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα αν είναι ο ίδιος πιστός. Η Γραφή απαγορεύει το γάμο μεταξύ κάποιου που είναι πιστός με κάποιον ο οποίος είναι άπιστος. Στο Δευτερονόμιο, για παράδειγμα, διαβάζουμε: «Μην οργώσεις με ένα βόδι και με ένα γαϊδούρι μαζί, ζεμένα μαζί». Υπάρχουν δύο άνθρωποι που είναι δεμένοι με τέτοιο τρόπο και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Στο απόσπασμα αυτό της πρώτης επιστολής του Πέτρου έχουμε τη δυσάρεστη αυτή σχέση μιας σωσμένης γυναίκας, μιας πιστής γυναίκας με έναν άντρα που δεν έχει σωθεί. Ίσως πίστεψε αυτή η γυναίκα αφού είχε παντρευτεί. Πρέπει λοιπόν αυτή η γυναίκα να αλλάξει μετά τη στροφή της στο Χριστό και να γίνει ένας χριστιανός μάρτυρας στο σπίτι της με σκοπό να παρουσιάζει το Ευαγγέλιο στον άντρα της? Όχι. Πρέπει να είναι υποταγμένη στο σύζυγό της. Αυτό είναι ένα εθελοντικό βήμα, δεν είναι εντολή. Η γυναίκα πρέπει να συνεχίσει να είναι εθελοντικά υποταγμένη στον άντρα της, αφήνοντάς τον, ακόμα και αν δεν είναι σωσμένος, να είναι η κεφαλή του σπιτιού. Θέλω να τονίσω ότι η υποταγή πρέπει να είναι εθελοντική. Ο Θεός φυσικά δεν διατάζει τη γυναίκα να συμμετάσχει σε αμαρτωλές και αμφιβόλου ηθικής πράξης, οι οποίες μπορούν να κυλιδώσουν τη μαρτυρία της. Σχοινή γυναίκα πρέπει να ζει πολύ προσεκτικά με το μη σωσμένο σύζυγό της. Έτσι που αν και μερικοί από αυτούς δεν πείθονται από το κήρυγμα, να κηρυχθούν χάρη στη διαγωγή των γυναικών τους χωρίς κήρυγμα. Με άλλα λόγια, πρέπει να δώσει μαρτυρία τους με την αγνή και άγια ζωή τους. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποταγή της σε αυτόν. Ο άγιος τρόπος της ζωής τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Θεό για να αλκύσει τους άνδρες τους στο Χριστό. Και προχωρούμε στο εδάφιο 2. Καθώς θα διατηρήσουν την με φόβο Θεού προσεγμένη αγνή διαγωγή σας. Ο Πέτρος λέει ότι ο σύζυγός σου θα αναγνωρίσει ότι έχεις αλλάξει και ότι θέλεις να ζήσεις μια άγια, μια αγνή ζωή για το Θεό. Και ότι δεν απολαμβάνεις πια τα πράγματα, τα αμαρτωλά. Επομένως, αυτή είναι η μαρτυρία που μπορείς να δώσεις στον άπιστο άνδρα σου. Ο Απόστολος συνεχίζει. Στόλισμά σας να μην είναι ο εξωτερικός στολισμός που γίνεται με το χτένισμα των μαλλιών και με χρυσά κοσμήματα και φορέματα. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δινόταν μεγάλη έμφαση στις κομμώσεις των γυναικών. Αν έχετε δει αγάλματα εκείνης εποχής, θα γνωρίζετε ότι οι γυναίκες στόλιζαν και φόρταν τα μαλλιά τους με κάθε είδους άλλες τρίχες εκτός των δικών τους. Έγιζαν πραγματικά τα μαλλιά τους και έβαζαν πάνω τους πολλά κοσμήματα. Σήμερα πιστεύω δίνουμε το ίδιο είδος έμφαση στα μαλλιά και στα ρούχα. Μπορεί οι γυναίκες να βάζουν αρώματα και να ντύνονται πολύ όμορφα, δεν μπορούν όμως να οδηγήσουν τους άντρες τους με τον τρόπο αυτό στον Θεό. Πιστεύω ότι η χριστιανή γυναίκα πρέπει να ντύνεται όμορφα. Οι κοπέλες θα πρέπει να δείχνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι καλό για όλους μας να δείχνουμε όμορφοι και ελκυστικοί. Το σχόλιο του Πέτρου εδώ απλά είναι ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε ένα μη σωσμένο άνθρωπο με την ελκυστικότητά μας. αλλά εσωτερικός σας άνθρωπος με την αθαρσία του πράου και ήρεμου πνεύματος, πράγμα που είναι πολυτιμότατο μπροστά στον Θεό. Μια γυναίκα μπορεί να φορά στολίδια, αλλά πρέπει να είναι ντυμένη και εσωτερικά, με το στολίδι του ευγενικού και ήσυχου πνεύματος. Στο μικρό βιβλίο της Ρουθ διαβάζουμε ότι όταν ο Βοός πήγε στα χωράφια, είδε την όμορφη βοηθό της Μωάβ, τη Ρουθ, και την ερωτεύθηκε. Έχει συνειδητοποιήσει όμως κάτι άλλο, ότι ο Βοός είχε ακούσει για το χαρακτήρα της. Είχε ακούσει ότι ήταν ένας υπέροχος και αξιόλογος χαρακτήρας και έτσι την ερωτεύθηκε σαν προσωπικότητα. Να ντύνεστε όμορφα, αλλά μην χρησιμοποιείτε αυτό σαν μοναδικό τρόπο να ελκύσεις κάποιον άλλον. Ιδιαίτερα στον Χριστό. Χρειαζόμαστε περισσότερα εσωτερικά στολίδια σήμερα. Πραγματικά, έτσι στολίζονταν στα παλιά χρόνια και οι γυναίκες που την ελπίδα τους τη στηρίζουν στο Θεό, με την υποταγή τους στους άνδρες τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων γυναικών στην Παλιά Διαθήκη. Ήδη ανέφερα τη Ρουθ, η οποία ανήκε στη γενιά που οδήγησε τελικά γενεολογικά στον Χριστό. Έχουμε δει ότι η Ραχήλ ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, την οποία ερωτεύτηκε ο Ιακώβ. Εκείνη η γυναίκα ήταν μια χτίδα φωτός στη ζωή του, η οποία όμως ακολούθησε μια σκοτεινή ζωή. Όπως η Σάρα για παράδειγμα, η οποία υποτάχθηκε στον Αβραάμ, αποκαλώντας τον Κύριο και της οποίας εσείς είστε τώρα απόγονοι, κάνοντας αυτό που έπρεπε και έτσι δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Η Σάρα επίσης ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, την οποία πολλοί βασιλιάδες ήθελαν για σύζυγό τους και ο Αβραάμ είχε πρόβλημα με το γεγονός αυτό. Αποκαλούσε τον Αβραάμ Κύριο, σεβόταν τον άντρα της. Είναι πολύ ωραίο όταν η γυναίκα σέβεται τον άντρα της. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης συζήτησης για χριστιανική υποταγή, ο Απόστολος Πέτρος παρήγγειλε στις χριστιανές συζύγους να υποτάσσονται θεληματικά στους άνδρες τους. Για τις γυναίκες που ήταν παντρεμένες με μη χριστιανούς, η ευσεβή συμπεριφορά μπορούσε να επιδράσει ευνοϊκά στους άνδρες τους, ώστε να σπαστούν τον χριστιανισμό. Και τέλος, ο Απόστολος μίλησε για τον εσωτερικό καλοπισμό και για τον χαρακτήρα που χρειάζεται να χαρακτηρίζει τις χριστιανές γυναίκες, αλλά και φυσικά και όλους τους πιστούς. Έτσι φίλοι μου, ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε αυτόν τον εσωτερικό στολισμό. Ας δοξάσουμε τον Θεό, έχοντας τα στολίδια του χαρακτήρα και συμπεριφοράς. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας οπωσδήποτε την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.